хвалях Радио Свобода.
Сегодня в программе.
Что принес Беларуси день 11 кастрычника?
Ти пожадал народ робить выбор?
Коли так, то які?
Як голосовали кандидаты?
Что заявляет ЦВК?
Якія звестки у назиральников?
Якими бачать выборы аналитики и замежные медии?
Что отбывается на улицах?
Гэтые подеи мы осветляем сегодня 6 годинов у эфиры и нон-стоп на сайте свобода.орг.
На наших сторонках у Фейсбуку, ВКонтакте и у Твиттеры.
Видеотрансляция у YouTube.
Покидайте свои комментарии у интернете и телефонуйте у Минск 266-39-52.
Праскай студыі вас вітае Ганна Соўць. Гэтую гадзіну жывога эфіру я буду разам з вамі. У Беларусі праходзяць пятыя прэзідэнцкія выбары. Калі ЦВК абвесціць перамогу Александра Лукашэнкі, ён узначаліць Беларусь пяты раз, пачынаючы з 1994 году. Паводле звестак цэнтра выбаркаму, за 5 дзён да тэрміновага галасавання на выбарах прэзідэнта яўка выбарнікаў склала больш за 36%. Незалежныя назіральнікі ўжо заявілі пра шматлікія парушэнні падчас датэрміновага галасавання. У суботу прадстаўнікі апазіцыі правялі акцыю за свабодныя і справядлівыя выбары. Яны заклікалі выбарнікаў байкатаваць прэзідэнцкія выбары, бо на іх думку іх вынікі перадвызначаныя. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць 4 кандыдаты. Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч, актывістка кампаніі «Гавары праўду» Таціана Караткевіч, дзейны кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка і старшыня беларускай патрыятычнай партыі, вярхоўны атаман аб'яднання беларускае казацтва Мікалай Улахович. На выбарах акрэдытавана амаль 38 тысяч унутраных назіральнікаў і больш за 900 міжнародных. На сайце «Свабоды» ў жывым эфіры абмяркоўваюцца вынікі выбараў, а таксама адбываецца жывая відэатрансляцыя з вуліц Менску. На сувязі з цэнтра выбаркаму наш корэспандэнт Владзімір Глот, які паведаміць нам апошнія абвешчаныя афіцыйныя лічбы. Добры вечар, спадар Владзімір.
Добры вечар, спадарня Ганна.
Мікалай Лазавік ужо заявіў, што другога туру не будзе. Якія апошнія лічбы ад цэнтра выбаркаму ёсць
так,
у вас?
Так, сапраўды гэта ён заявіў, і прычым гэта ён адказваў на маё пытанне, я яго пытаўся. Але апошніх лічбаў да гэтага часу няма. Ёсць лічбы толькі на 16 гадзін. Чамусьці няма, ёсць толькі лічба па Менску. Па Менску яна складае 67,7%, але гэта не ёсць лічба вялікая, параўнальна вялікая з тымі, якімі лічбы існуюць у краіне, бо Мінск заўжды на ўсіх выбарах быў на апошнім месцы, а чамусьці Цэнтральная выбарчая камісія вось да гэтага часу зацягвае з вынікамі, з паказаннем тых дадзеных, якія маюцца, павінны былі мець на 18 гадзін менскага часу. Таму мы можам апеляваць толькі тымі лічбамі, якія ёсць на 16 гадзін. Абяцае цэнтр выбаркам, як кажуць, з хвіліны на хвіліну даць гэтую інфармацыю, але пакуль гэтай інфармацыі няма.
Такім чынам мы будзем звязвацца з корэспандэнтам «Свабоды», які стала знаходзіцца ў цэнтры выбаркамі Владзімірам Глодам пазней. Спадар Владзімір, хацела запытацца яшчэ, ці абмяркоўвалася вось на першым паседжанні некія парушэнні, якія былі зафіксаваны на выбарах, ці гаварылася пра гэта?
Так, сёння першую прэсавую канферэнцыю вяла Лідія Ярмошына, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі, і ёй задавалі пытанні, ці ёсць парушэнні, і гэтыя парушэнні, ці яны неяк адбіваюцца на хадзе выбараў. Яна сказала, што скаргаў даволі шмат, і прычым скаргі ідуць, як бы, вось, як яна сказала, такое ўражанне, што з аднаго цэнтру, што задаюць пытанні адны і тыя ж людзі, і задаюць адно і тое ж пытанне. А сутнасць вось у чым, хто не ведае, я растлумачу. Ёсць такая арганізацыя «Права выбару 2015». Гэта дэмакратычная арганізацыя, якая найбольшую колькасць назіральнікаў маюць. І яны рашылі зрабіць такую вось простую акцыю. Сёння раніцай яны прыходзілі на свае выбарчыя ўчасткі, а яны вядуць назіранне на 649 выбарчых участках і давалі старшыні камісіі невялічкі ліст. Ліст вельмі просты. Просім зрабіць падлік галасоў празрыстым і ясным. Гэта не супярэчыць беларускаму законадаўству. І вось гэтыя скаргі Лідія Ярмошына назвала правакацыяй, неабгрунтаванымі, ну і чым мне яе пераказаць, прасцей паслухаць стужку, дзе яна сама пра гэта гаворыць.
А гэтая стужка будзе пазней у нашым эфіры. Спадар Владзімір, вось я сёння ў Фейсбуку бачыла такі допіс на адным з участкаў, прыйшлі карэспандэнты народнай волі зрабіць фотаздымак, і чальцы камісіі забаранілі гэта зрабіць. А як толькі з'явіліся журналісты французскіх медыяў, то гэта было дазволена вельмі хутка. А пра якія яшчэ парушэнні вы ў шчыльным кантакце з назіральнікамі гавораць назіральнікі?
Ну, найбольш распаўсюджаная. Па-першае, пазбаўленне акрэдытацыі назіральнікаў. Вось тыя ж назіральнікі справы выбару 2015. На ўчорашні дзень было 12 выдаленняў, сёння ўжо 24, удвая болей. Далей, непрадастаўленне назіральнікам годных умоваў для назірання за выбарамі. Назіральнікі фіксуюць прымус датэрміновага галасавання. Бачаць яны карусель, калі адныя тыя ж людзі галасуюць на розных выбарчых участках. І самае распаўсюджанае, мабыць, гэта парушэнне, гэта тое, што скрыні захоўваюць, застаюцца фактычна пакінутымі на ноч. І можна зрабіць усё, што хочаш. І як вось мне падаецца, рэкорд гэты 36% датэрміновага галасавання зроблены зусім не выпадкова. То бок якраз вось гэтыя бюлетэні, з імі можна зрабіць усё, што хочаш. А паколькі сёлета давер да кіраўніка дзяржавы значна меншы, чым ён быў 5 гадоў таму, ну так сведчаць назіранні, і сацыёлагі нават пра гэта кажуць. Таму, мабыць, улады і хочуць падняць, і зрабілі гэта, паднялі плянку датэрміновага галасавання, каб ім было прасцей пасля вывесці прыгожую лічбу для перамогі Александра Лукашэнкі.
І мы маем ужо стужку з запісам голасу старшыні Цэнтра Баркаму Лідзіі Ярмошынай, пра якую казаў Владзімір Глот, які сёння цягам гэтай гадзіны, наступнай і да 12 гадзіны вечара будзе на наўпроставай тэлефоннай сувязі са свабодай, а зараз Лідзія Ярмошына.
В основном они касаются поведения отдельных наблюдателей, хотя способы, скажем так, поведения настолько схожи, что ощущение, что они получили единый инструктаж где-то в их центре. По сути дела, сейчас стали предъявляться одни и те же требования. Если в ходе досрочного голосования это были требования вести видеозапись, видеофиксацию по работе всей избирательной комиссии в течение всего рабочего времени, а также якобы несовпадение количества избирателей, явивших на избирательные участки, и в отчетах наблюдателей, то сегодня в течение дня с утра уже поступает обращение только на одну тему – изменить порядок подсчета голосов, в том ключе, в котором требуют наблюдатели.
Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына, вы на хвалях Радыё Свабода. А цяпер пра тое, як сёння галасавалі кандыдаты. Выбарчы бюлетэнь замест Александра Лукашэнкі кінуў у скрыню для галасавання ягоны сын Коля. Сын кіраўніка краіны традыцыйна галасуе на выбарах замест бацькі, пачынаючы з 2008 году. Фотарэпартаж з выбарчага участку, дзе галасаваў Александр Лукашэнка і ягоны сын Коля, на сайце Свабоды. А пасля працэдуры галасавання сустрэчу з журналістамі Александр Лукашэнка пачаў з пажадання сабе і сваім апанентам годна прызнаць паразу.
Кандидатом, которого у меня есть, самое главное пожелание, чтобы мы достойно победили и кто выиграл. Я проиграл, я честно скажу, что я проиграл. Кто-то проиграл, они должны честно сказать, что они проиграли. Это будет достойно белорусского народа, и это будет картинка нашего государства и нашего народа. Кому еще что пожелать, я не знаю, белорусскому народу, чтобы было тихо и спокойно, но это уже моя проблема. Я должен обеспечить этот порядок, пока я президент. Будет кто-то другой, я ему хочу пожелать, чтобы он в нашей стране в это бурное и непростое время для всех сидел, чтобы будущий президент смог обеспечить мир и покой для нашего народа.
Ці могуць цяперашнія выбары стаць пераломным момантам у адносінах Беларусі і Захаду? І што можа перашкодзіць пацяпленню гэтых стасункаў? Вось як Александр Лукашэнка адказаў на гэтае пытанне.
Эти выборы, и не только выборы, могут стать улучшением наших отношений с Западом только при желании самого Запада. Все, вот я вам искренне говорю, все, что Запад пожелал, все, что Запад захотел видеть в канун президентских выборов в Беларуси, признаюсь вам честно, мы сделали все. Что сделали, вы уже меня знаете. Поэтому, если у Запада есть стремление установить с нами отношения, никто и ничто помешать не будет.
Александр Лукашэнка выявіў абазнанасць, хто паводле сваіх поглядаў муж Таціаны Караткевіч, і чаму яна робіць заявы, якія апрыёры не прывядуць яе да высокай пасады.
Ну, я многа слышал, она как-то заявила, ну если бы я с КДБ сотрудничала, то у меня мужик там забил и так далее. Я думаю, ну Господь с тобой, Татьяна, ну если ты идешь в президент, если ты хочешь стать президентом, ну ты помолчи, не высказывай, ты не знаешь, кто твой супруг, губернатор или где. Уже знаешь, что это крайняя позиция. Если ты представишь президентом, то кто будет руководить страной? Радикальный зубризм или ты? А второе, ну а КДБ, это же государство, структура, она же прямо у тебя будет подчинена. И ты так заявляешь. Понимаете, это уже полный провал. Такие заявления политики делать не должен. Это говорит о том, что, ну, как минимум, она еще молодой политик. Поэтому надо аккуратнее подбирать слова. Поэтому я хочу посмотреть не только на нее. Вот я послушал, как-то был дома в Беларуси, послушал их дебаты. Я не хочу характеризовать их, но все говорят, у нас есть команда. И мы все знаем, как вывести на высокую орбиту нашу Беларусь. Только раз, если мне не только придет теоретически, концептуально как-то сделать, но и покажу свои команды. Гарантирую вам, что если профессионализм и желание работать со страной будет у них соответствующий, минус спрос.
Александр Лукашенко назвал кандидатку у президенты Тетяну Короткевич человеком у спадницы. А ее мужа Виталя Короткевича, как вы чули, с крайним оппозиционером и зуброуцем. Тетяна Короткевич прокомментовала Радио Свобода выказывание своего конкурента. С ее гутерил Александр Денько.
Александр Егорович сказал, что муж ваш крайне оппозиционер. И выказал меркование, что если бы вы были президентом, то, может быть, муж бы кировал не был. И что муж сказал, что я шею, что муж зубровец. Ну, скажите всю правду про вашего мужа.
Ну, муж, как муж, да, был студентом, долучился до компании «Зубра», но сейчас он муж, тата, там, супрацовник и моя поддержка. А коли казать уже про кировання країни, то думаю, що кожен по собі судить, так? Ну, ось, мені здається, люди вже наїлися цього кумовства, коли ось на службу йдуть люди, один сва, другий брат, третій сусід і так далі. Менавіть тому я кажу, що треба дати можливість працювати професіоналам.
А як би ви прокоментували це виказування про те, що чоловік у спадниці не може керувати?
Ну, конечно, перша реакція – це сексистське виказування. Сьогодні жінки можуть усе. І керувати країною, і рулити у сім'ях, і керувати підприємствами, відчиняти свій бізнес, і навіть будувати доми. Я бачила таких жінок. Тому лічу, що саме головне і правда повинна бути мотивація і професіоналізм. Але ну, при рівних умовах. Як для жінки, для мужчин. В нашому громадстві вже все для цього. Воно готове. Тому що усі казали і показували мені соцпитанки про те, що перед початком виборчої кампанії ну, не було ніяких шансів. Вибиралося, ну, люди кажуть, що не бачать у керівництві жінчин і так далі, але претендента не було. Зараз вони побачили, що є жінчина, яка є часткою команди, да? Ну, поспіхової команди, я сьогодні вже можу про це казати. Ми зібрали 100 тисяч підписів, провели вельми таку активну агітаційну кампанію, зібрали ну, професіональну команду. І зараз вже, коли люди бачать кандидата, вони вже по-іншому на це глядять. Вони кажуть, да, може. Ось, вони поглядали виступи, поудельничали в пакетах, ну, контактували з кандидатом. Тепер вони кажуть, да, вже це можливо.
Тетяна Короткевич голосувала по місці жихарства, і вона живе на вулиці Асаналіева. Вона поставила знак перемоги насупрот свого прозвища. Керівник штабу Андрій Дмитрів так само віддав свій голос у підтримку Тетяни Короткевич. Поводле політика, він упершиню голосує на президентських виборах. Ви на хвалях Радіо Свобода. Наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52. Телефонуйте, нам важно почути ваш голос.
Евразия, признаю выборы у нашей страны легитимными, то значит и будет легитимный президент. А значит и будет легитимная авиабаза, якую запланировал, я уверена, Лукашенко с Путиным у Беларуси.
Выборов нема. Нема сумненного подлику голосу и прозристости. Але к чему не было 25 годов закликов до бойкоту и хотя бы рвать бюллетени и складывать коляскринь? Вот это был бы показник незгодных с выборами. Теперь на конт оппозиции. Оппозиции так само нема. Есть только свадебные генералы, которые лечат себя лидерами. И только ездят за межу за чужие сродки пиариться, как скоморохи. За 25 год можно было вырастить с пеленок, ненавито с пеленок лидеров приватных партиях. А мы бачим только не моглых аксакалов. Але можно ж было и дать адукацию належную у передовых научальных установок мира.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Жыхары Беларусі баяцца пераменаў, таму на выбарах абіраюць стабільнасць, заявіў кіраўнік літоўскай дыпламатыі Лінас Лінкявічус, ацэньваючы прэзідэнцкі выбар у Беларусі. Людзі баяцца пераменаў, выбіраюць мінімальны ўзровень жыцця, тое, што маюць, бо не ведаюць, ці будзе лепей, сказаў Лінас Лінкявічус у інтэрв'ю для літоўскага грамадскага радыё. Міністр замежных справаў Літвы адзначыў таксама пазітыўныя змены ў Беларусі. Паводле яго, хоць гэтая краіна застаецца залежнай ад Расіі, але стараецца захаваць раўнавагу ў дачыненнях з Захадам. Мы не можем недооценивать таких фактов, что Беларусь не признала аннексии Паўднёвай Осетии и Абхазии, не подтримала того, что здарылася у Крыме, не долучилась до санкций, какие Россия ужила в относинах до нас, сказал Лінкявічус. Там не идеально, але позитивные изменения есть, отзначил министр. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз еще раз про то, как голосуют кандидаты. Сергей Гайдукевич проголосовал у Сёмкове разом с жонкой Алой. На выборчий участок он пришел разом с невесткой и внучкой. Гайдукевич признался журналистам, что проголосовал за себе. И он спадзяецца на выборах атрымаць другое место. Репортаж Гины Студенской.
Кандидат у президенты Сергей Гайдукевич голосовал у агрогородку Сёмкова по месту жыхарства. На участок у Сёмковскую среднюю школу он прибыл разом с жонкой Алой, невесткой Марией и внучкой Лизой. Ну и подтримать своего кандидата приехали сын Олег, сябра по партии гумарист Евген Крыжановский да іншие. На уваходе на участок, звертаючися до жонки, он пожертвовал: «Гляди, голосуй правильно».
Так, Сергей Васильевич, вот урна.
Сказать за что? За сильную Беларусь, суверенную, демократичную, за наше будущее, за достойную жизнь. И самое главное, чтобы медное небо над нашей страной было. Вот за это я голосую.
Ну, вы чули, что Гайдукевич промовил, что голосует за моцную Беларусь, за нашу будучиню, за достойное житё. И самое главное, как было мирное небо. И признался, что у выборчем бюллетене поставил птушку насупрать своего прозвища. Мовляв, иншего варианта не было. Сказал, что перакананы на гэтых выборах зойме другое гоноровое место. Что до агульной оценки выборчей кампании Украине, выборы проходят пристойно, дал оценку Сергей Гайдукевич. Цитую. Были представлены судовные махчимости усим кандидатам, вы ж сами бачили, каждый день показывали по телевизору. Что до кандидатов, кто як змог, так себе и проявил. А менавіта свою выборчую кампанию Гайдукевич оценил на 5, ну, может, навод на 5 с плюсом. Что до плянов на будучиню, сказал, что будет рыхтоваться до парламентских выборов. Про удел у наступной выборчей кампании Сергей Гайдукевич отказал так. Мовляв, я недолгограючая кружелка, у нас у партии шмат молоди, якая до того часу может на ровных змагаться с любым кандидатом. Кольки ж можно одно и то ж. Ну, а на участку, где голосовал господар Гайдукевич, дотерминово отдали свои голосы 30%. Покойчик, где голосуют, был довольно тесный, буфета у школы не было. Але Гайдукевич вельми познавальная такая фигура у Сёмкове. Коли мы пытались отведать его мясцовые жихары, сказали, что ведают, и несколько человек навод чакали своего кандидата с некими паперами, со скаргами, вы чакали, коли он приедет, как передать паперки. Ну, а штаб Гайдукевича працуе, кожную гадзіну туды поступаюць паведамленні з местаў, і вось першы намеснік старшыні ЛДПБ і ягоны сын Олег Гайдукевич кажа, што па выніках апытанняў пры выхадзе вось з участкаў перадаюць ім із Менску і з правінцыі Гайдукевич старэйшы на другім месцы, калі вось верыць самой ЛДПБ.
Гіна Студзінская. А зараз рэпартаж Алега Груздзіловіча, які быў на выбарчым участку нумар 54, дзе галасаваў кандыдат на прэзідэнта Мікалай Улахович.
Мікалай Улахович, адзін з кандыдатаў на прэзідэнта, галасаваў сёння раніцай у 11 гадзінаў на участку нумар 54. Гэта участак на вуліцы Беларускай. Прыйшло шмат назіральнікаў, у тым ліку журналістаў. АБСЕ назіралі за тым, як ён галасаваў. З'явіўся з жонкай, хутка кінулі яны свае бюлетэні ў скрыню. Вось ён сказаў за перамогу, але не патлумачыў за якую. І журналісты адразу пачалі яму задаваць пытанні, у тым ліку спыталі, на які працэнт ён разлічвае падчас выбараў, на што ён сказаў, што яму не важныя працэнты ўвогуле. Ён нібыта лічыць, што ўжо перамог тым, што паказаў сваю партыю, паказаў беларускае казацтва. Са словаў Мікалая Улаховіча, які ён сказаў, а вядома, што ён часам вымаўляе такі даволі цікавыя рэчы, і ён у тым ліку заявіў прыкладам, што галоўнае, вось ён сказаў, што мы дасягнулі ў выніку няма плошчы, няма Крыму, крыку і гаму, магчыма, нагаварыўся, кажучы, што няма Крыму, а потым пераправіўся на крыку і гаму. Вось, ну, вот эта вот агаворка яго, відаць, варта того, каб яе запісалі журналісты і галосілі. Таксама ён сказаў цікавую рэч, што Беларусь не гатова да рэформаў, не гатова да нейкіх зменаў, і таму ён да гэтага не заклікае. Вось, і сказаў, што такі праз 2 гады, магчыма, значыць, Беларусь выкарабкаецца з крызісу, і тады сітуацыя палепшыцца. Такі вот дзіўнае ўражанне склалася пасля гэтых вот заяваў. З аднаго боку, Мікалай Лахович кажа, што ён вярнуўся ў палітыку, хаця яго ніколі таму не было. Вось, і надалей там застанецца, нібыта будзе ён змагацца за месца ў парламенце, але пры гэтым вось нічога пра нейкія палітычныя ягоныя меркаванні, палітычныя праграмы ніяк увогуле не прагучала. Ён перакананы, што пераможа Лукашэнка, і што не маеш роўнага яму палітыка ў Беларусі. Ось журналістаў склалася ўражанне, што ён проста, ну, адбыў свой нумар, кінуў бюлетэнь, як звычайны выбарца, і гэтым задаволіўся.
Рэпартаж Алега Груздзіловіча з участку, дзе галасаваў кандыдат на прэзідэнта Мікалай Улаховіч. А зараз побач са мною ў студыі мой калега Сергей Навумчык, які адсочвае дыскусіі, якія адбываюцца наконт асноўнага дня галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у сацыяльных сетках. Сергей, калі ласка, на якія заявы, на якія допісы вы звярнулі ўвагу найперш?
Ну, вось у Алега Груздзіловіча прагучаў рэпартаж з выбарчага участка Улаховіча, якраз такі сёння вот апошнія пару гадзінаў выглядае гэта самая камічная фігура ў каментарах, у ацэнках уладальнікаў акаўнтаў Фэйсбуку, у Твітэрах, у ВКонтакце. Хаця ў цэлым настрой тых, хто піша, хто сёння нешта посціць на тэму выбараў, канешне, гэта, ну, асноўная тэма, як бы тое не было, вот калі можна адным словам вызначыць, гэта фарс. І людзі пераважна спрымаюць гэта як фарс, што, у прынцыпе, даўно перадвызначаны вынік выбараў. Ну, вось, скажам, піша Яўген Скрабатан. Гэта першыя выбары за апошнія 14 гадоў майго жыцця, калі вынік можна не чакаць і за яго не хвалявацца. Не скажу, што лукашызм забраў маю веру ў светлую будучыню, але сёння з чыстым сумленнем я выехаў на піва. Даволі розныя ацэнкі вось наконт актыўнасці выбарчыкаў. Адны адзначаюць, што участкі напалову пустыя, і сапраўды вось людзей заганяюць, прывабліваюць гэтымі рознымі там падарункамі кшталту лімонада, бураціна, ці што ці падобнага. Але вось Зміцер Панкавец піша он во што. Быў з гадзінку на адным з участкаў у цэнтры Менску. Мушу прызнаць, што людзей немала ідзе на выбары, але ў асноўным пенсіянеры і моладзь, людзей сярэдняга пакалення бачыў нямнога. Між іншым, з тых, хто ідзе на выбары актыўна, гэта актывісты гэтага руху, так званага БРСМ, яны налазілі цэлую акцыю ў сацыяльных сетках: прыйдзі, сфатаграфуйся на выбарчых участках. Як не дзіўна, ну, а можа быць, наадварот, это заканамерна, удзельнікі БРСМ фатаграфуюцца на фоне буфетаў. Там з півам, з нечым яшчэ, з сасіскамі, з калбаскамі. Ну, вось такі грамадзянскі абавязак, які яны выканалі. А у цілому я б сказав би, що ось ті, хто коментує, особливо дотично молоді, таке розчарування. І цікаво, що дають свої прогнози, які будуть виніки офіційні. Але я, напевно, про це скажу наступним разом.
Сергій Давумчик працягвае сачыць за рэакцыяй сацыяльных сетак, а ён казаў ужо пра рэакцыю да тое, якія буфеты на выбарчых участках. Раю ўсім зайсці на наш сайт свабода.орг і паглядзець на буфет, на фота з буфету, дзе галасаваў Александр Лукашэнка. Вы атрымаеце вялікія ўражанні. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра тое, як галасавалі ў рэгіёнах. Віцебшчына была першым рэгіёнам Беларусі, дзе да 12 дня прагаласавалі амаль 60% выбарнікаў. З іх амаль 40% жыхароў прыйшлі на участкі за час датэрміновага галасавання. Такія лічбы падае цэнтр выбаркам. А на сувязі наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч. Браніслава, што кажуць людзі? Якім чынам удалося дасягнуць такіх высокіх лічбаў?
Назіральнікі з ліку дэмакратычных актывістаў перакананыя, што не абышлося без парушэнняў законадаўства. Напрыклад, назіральнік ад партыі левых справядлівы свет Вадзім Кузьмін перакананы, што адыграў сваю ролю ціск на студэнтаў. На участку нумар 47 Першамайскага району, які месціцца ў тэхналагічным універсітэце, цягам першай гадзіны ў дзень выбараў не прагаласавала і дзясятка чалавек. Зусім не тое, што падчас датэрміновага галасавання, кажа назіральнік.
А где-то человек 6 или 4, мало. Первый день 200 студентов, ну, группы пришли. Второй день тоже где-то, ну, около 200, где-то 170-150. А когда в субботу все уехали, только пришло, за целый день всего лишь 48 человек. Народа нету.
На участку номер 61 Першамайскага району выбарчыкі знайшлі дуже цікавую рэч. Паперку з подпісамі старшыні камісіі і аднаго з чальцоў. Якраз такімі паперкамі заклеюваюць скрыні на ноч падчас датэрміновага галасавання. Назаўтра шчыльну для бюлетэняў мусілі адчыняць зноў, разрываючы паперку. Але гэтая засталася цэлай. Магчыма, яна нейкая запасная на выпадак начных макінацый са скрынямі, так мяркуюць самі выбарчыкі. Увогуле падчас выбараў у нашым рэгіёне выкарыстоўваюцца скрыні, палова з якіх празрыстая. Гэта амаль 2000 скрыняў. Назіральніца на участку нумар 68 Алена Шабуня цвердзіць, што гэта дазволіла ёй зафіксаваць фальсіфікацыі. Сфотаграфаваўшы скрыню учора ўвечары, сёння ўранні яна напісала заяву ў пракуратуру, бо перакананая, на фотаздымках добра відаць, што бюлетэні раніцай ляжаць зусім не так, як іх пакідалі вечарам. Назіральніца патлумачылі, што яе заяву будзе вывучаць следчы камітэт.
Браніслава, ці адчуваецца ў Віцебску, што выбары гэта свята, як заклікаў іх правесці Александр Лукашэнка?
Калі верыць афіцыйным паведамленням Белта, у дзень выбараў сцэнічныя пляцоўкі гарадоў і раёнаў в обласці мусяць пацяшаць публіку разнапланавымі канцэртамі, забаўляльнымі праграмамі і гэтак далей. Аднак у Віцебску ўсё ціха, і на цэнтральных сцэнічных пляцоўках пуста. Затое даволі людна ў крамах. Паводле чутак, напярэдадні выбараў на ўсіх прадпрыемствах выдалі заробкі, нават на тых, якія запазычыліся работнікам не за адзін месяц. Таксама людзі заходзяць у буфеты на выбарчых участках. Але асартымент там звыклы, збольшага кандытарскія вырабы і спіртовыя напоі. Што характэрна, дарослыя людзі распіваюць іх у школах, дзе месцяцца ўчасткі. Практычна на вачах у дзяцей, якім загадана пацяшаць дарослых спевамі і танцамі.
Браніслава, ці ёсць у Віцебску прыхільнікі байкоту? Як яны ацэньваюць гэтую выбарчую кампанію?
Самы вядомы прыхільнік байкоту – гэта віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда. Гэтымі днямі ён знаходзіцца ў гарадскім шпіталі номер 2, там, дзе створаны закрыты ўчастак для галасавання. І вось што спадар Хамайда распавядае.
Я думаю, што у палату прыйдуць там з ящиком да хворых на закрыты ўчастак. Не, яны прыйшлі і сказалі, што падрыхтуйце пашпарты, у нядзелю будзем галасаваць. Я сказаў, што я галасаваць не буду. Ну, сказали, ваше прозвище, свое прозвище назвал. И все на этом. Так что я не голосовал. Ну, у нашей палате я один, а у шпиталя я не ведаю. Ну, по этих размовах, что я так чую, Лукашенко не в почете, конечно.
Многія віцебляне вызначаюць гэтую выбарчую кампанію як дуже сумную. Людзі не вераць, што іхні голас можа нейкім чынам паўплываць на вынік выбараў. Мала вераць кандыдатам, прычым усім чатыром. І калі гавораць пра заўтрашні дзень, то не пра тое, што можа змяніцца прэзідэнт краіны, а хіба з апасеннямі, што падвысяцца кошты ў крамах, адключаць цяпло ў кватэрах, або здарыцца яшчэ нешта такое, што не паверне іхняе жыццё да лепшага.
Браніслава Станкевіч пра выбарчую кампанію ў Віцебску. Што прынёс Беларусі дзень 11 кастрычніка, ці пажадаў народ рабіць выбар, калі так, то які? Які звістки у назіральнікаў і якімі бачаць выбары аналітыкі? Зараз праскі акцэнт з удзелам аналітыка свабоды Сергея Дубаўца і палітоляга Паўла Вусава. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Сёлетнія выбары, якія яшчэ не скончыліся, скончацца праз літаральна пару гадзінаў, суправаджаліся канцэптуальнымі спрэчкамі, якія, на мой погляд, выходзілі нават за межы гэтай канкрэтнай палітычнай кампаніі. Удзельнікамі гэтых спрэчак былі ў тым ліку Павал і Сергей. Сёння мы працягнем гэтую спрэчку, маючы ўжо, ну, хаця бы нейкія папярэднія вынікі паяўцы. Сергей, вось Павел і іншыя прыхільнікі байкоту гаварылі, што ўдзел у выбарах, вынікі якіх будуць гарантавана сфальсіфікаваныя, не толькі бессэнсоўны, але і амаральны. Прыгадваўся заклік Салжаніцына жыць не ў хлусні. Вось хай усе хлусяць, а я не буду хлусіць. Ну а чаму ж вось вы заклікалі суайчыннікаў, так бы мовіць, жыць хлусні, галасаваць, толькі таму, што вам падабалася Караткевіч?
По-моему, тут мае месца падмена паняткаў. Гаворка ідзе пра амаральнасць падманутага. Што гэта такое? Зразумела, што гэта нейкі аксюмарон. Ёсць такі інстытут, гэта выбары. Адзіны інстытут, праз які грамадзянін краіны можа далучыцца да палітычнага жыцця гэтай краіны і неяк на яго ўплываць ці не ўплываць, але долучиться. Это я мог бы это поравнать с походом на рынок. Я иду на рынок и купляю там некие продукты, ведаючи, что мяне подмануть, допустим. Але тым не менш, як я уже себе поводжу, это іншая реч, але я иду туды, я купляю гэтые продукты, потому что я холодный. Так і тут я іду ў іншую інстытуцыю, я іду на выбары раз у 5 гадоў, каб паўплываць нейкім чынам на жыццё краіны. А то, што мяне падманваюць, гэта не робіць мяне амаральным. Наадварот, я абсалютна маральны, бо я прычыняюся да сваёй краіны, да свайго народа, да сваёй будучыні і гэтак далей.
А Павел, что бы вы могли запярэчыць на словы Сергея?
Скажу, что такие поводзіны сапраўды не з'яўляюцца амаральнымі, яны хутчэй ірацыянальныя, бо, напрыклад, калі асоба ідзе на рынак і купляе мяса, якое сапсутае, якое там не свежае, але ўсё роўна ходзіць на гэты рынак і купляе гэтае мяса, ну гэта сведчыць пра тое, што штосьці з успрыняццём рэчаіснасці ў той асобы, якая купляе гэтае мяса, не свежае і якое яшчэ, якога яшчэ падманваюць, крадаюць там на грошы или дадатковую вагу яму дадаюць, ну то я не ведаю, як пераканаць такога чалавека, што ну не варта хадзіць і купляць гэта мяса, бо яно папсаванае. Гэта першы момант. Другі момант, нават калі асобу на рынкі адзін-другі раз падманулі, ён можа звярнуцца там у адпаведныя органы, каб яму альбо вярнулі грошы, альбо той асоба, якая займаецца гандлем, ну, не дазволілі больш гандляваць. Гэта другі момант. І трэці момант, калі рацыянальнага чалавека, які ходзіць на рынак, купляе там добрае важыва, раз падманулі, то, напрыклад, у нармальным канкурэнцыйным грамадстве такі чалавек больш не пойдзе на рынак і не будзе ніколі купляць у той ці іншай асобы, якая яго падманула, гэтае мяса, пойдзе да другой асобы. На жаль, у Беларусі, калі мы кажам пра выбары, усе гэтыя тры элементы, яны адсутнічаюць. Толькі прысутнічае нейкі ірацыянальны момант, калі чалавек ідзе галасаваць, увесь час яго падманваюць, яго крадаюць з голасу, даюць нейкія іншыя вынікі, а ён усё роўна па традыцыі, згодна з нейкаму рытуалу, як зачараваны, ходзе і галасуе. І на маю думку, гэта, яшчэ раз падкрэслю, гэта ірацыянальна. Ёсць іншы момант выражэння сваёй волі, сваёй незгоды з тым, што адбываецца ў краіне, тое ж самае, як і з акраданнем, падманам на рынку. Калі іншыя механізмы кантролю і праверак не дзейнічаюць у дачыненні да той асобы, якая падманвае, якая прадае тухлае мяса, то ёсць яшчэ кулак. То бок, гэта злаваны чалавек ідзе на рынак і б'е гандляра, ну проста па мордзе, груба кажучы. Тое ж самае адбываецца ў тых краінах, дзе выбары ператварыліся у некі рытуал, які выкарыстоўваецца толькі выключна дзеля пацвярджэння ўлады адной асобы, то бок мы кажам пра Лукашэнка.
Вы ўжо сфармулявалі вось сваю думку, которую вы таксама ў сваіх тэкстах фармулявалі, што фактычна сэнс удзелу ў выбарах у такіх сістэмах, як сучасная беларуская, гэта фактычна падрыхтоўка рэвалюцыі, кажучы папросту. Ну, мы назавем это плошу, такі эфемізм ёсць, але, ну, сэнс в этом. Сергей, вы чулі аргументацыю Павла, што выбары бессэнсоўны пад трох нават прычынах ён іх назваў, а трэба біць морду. А вы чаму супраць этого? Чаму вы супраць рэвалюцыі?
Гэта самае галоўнае, што мы апусцілі пытанне маральнасці. Няма тут ніякага пытання маральнасці. Што да рэвалюцыі, то я бы сказаў так, што наш погляд на рэчаіснасць вельмі рэзка раздзяліўся перад гэтымі выбарамі на погляд апазіцыйнага інтэрнэту і на рэальнае жыццё ў Беларусі. Я выйду зараз, вот, пайду у краму, у тралейбус, сяду куды заўгодна, у метро, я пачну з людзямі гаварыць пра байкот, і першае, што я пабачу, гэта здзіўленыя вочы, людзі не разумеюць, што гэта такое, пра што гаворка. Тым больш, калі я пачну з імі гаварыць пра рэвалюцыю, канешна, мне пакруць пальцам каля скроні. Куды б я не пайшоў, літаральна. А ў морду я просто, ну, у мяне няма такого навыку біць камусьці ў морду.
А вось вы ўже, Сергей, сказалі, гэта чароўнае слова байкот. Байкот, ігнор. По-розному это называли. Ну, так выглядая, что худшей за все он не отрымался. Официальные личбы мы ведаем. Они уже в середине дня были больше за 50%. Фантастичная явка на дотерминовое голосование. Але варто сказать, что незалежное назирание, скажем, в отрознении от 2012 года, ну, не обвергая этой личбы по сутности. Так что явка худшей за все отбылась, и люди на выборы пошли. Не глядячи на шмат прогнозов, что народ апатычны, што выбары не адбудуцца, вот гледзячы па ўсім адбыліся. Можа і не адбыліся, я не ведаю. Сергей, так вось вам пытанне. Вось это факт. В вашай спрэчцы з вашымі шаноўнымі апанентамі ён неяк важны? Ён пра нешта сведчыць?
На маю думку, ён ні пра што не сведчыць, таму што я колькі не пісаў пра выбары 5 гадоў і 10, таму я заўсёды пісаў, што ніякі байкот у Беларусі нерэальны, таму што ён не падрыхтаваны, а і таму, што байкот праводзіцца нейкай сувымернай палітычнай сілай. Б. Няма ні сувымернай палітычнай сілы, ні мінімальнай падрыхтоўкі. Я сёння сам на свае вочы бачыў, як масы людзей ідуць на ўчасткі галасаваць, іх ніхто не гоніць. Таму што сёння недатэрміновае галасаванне. Я не назаву гэтых людзей ні ідыётамі, ні тупымі, ні якімі іншымі. Яны такія ж, як я. Я разумею, калі палітыкі хочуць з гэтымі людзьмі працаваць на перамены, то павінны быць абсалютна іншыя падыходы, іншыя практыкі. І самае галоўнае, трэба быць з гэтымі людзьмі, а не абсерваваць іхнія паводзіны недзе ў інтэрнэт. Зусім розныя сферы, яны часам абсалютна процілеглыя.
Выбарчую кампанію абмяркоўваюць аналітыкі свабоды Юры Дыркахруста, Сергей Дубавец і палітолаг Павал Вусаў.
Павал, ну вось я назваў факты, якія мы ўжо зараз назіраем, это афіцыйная яўка, это дадзеная незалежнага назірання. Вось гэтыя вынікі, они неяк уплываюць на вашу пазіцыю, яны неяк прымушаюць вас ее неяк скарэктаваць. Ці вы такога і чакалі, і ўрэшце рэшт, як бы нічога не адбылося, вы і тады мелі рацыю, і зараз маеце рацыю.
Што тычыцца байкоту, то я тут амаль са ўсім пагаджуся з Сергеем, насамрэч менавіта і так, я про гэта і пісаў, што байкот, каб прынёс плённы вынік, ён павінен быць арганізаваны і нейкай кансалідаванай сілай. То бок апазіцыя павінна кансалідавацца, яна павінна выпрацаваць пэўную стратэгію таксама працы з людзьмі, бо нават падчас выбарчай кампаніі, калі апазіцыя не бярэ ўдзел у ёй, можна выкарыстаць гэты перыяд для таго, каб працаваць з людзьмі, каб праводзіць агітацыю, каб інфармаваць грамадзянаў. Але мы бачылі, што насамрэч апазіцыя проста зігнаравала байкот. Нават так можна сказаць. Адбыўся байкот байкоту. Ён не адбыўся, таму што апазіцыя пайшла галасаваць, а таму што яна не пажадала працаваць так, як павінна была працаваць дзеля таго, каб гэты перыяд выкарыстаць для больш пашыранага ўплыву на грамадства. Хаця, канешне, мы ведаем, што апазіцыя знаходзіцца ў сур'ёзным палітычным крызісе, але яна вось гэтыя два моманты і выкарыстала дзеля таго, каб не працаваць з людзьмі. Трэці момант. Я не думаю, што выбары гэта адзіны элемент ці адзіная магчымасць для працы з грамадствам. Апазіцыя павінна працаваць і цяжка працаваць у перыяд якраз такі паміж кампаніямі, а не выскокваць да грамадства толькі тады, калі пачынаецца выбарчая кампанія. І на маю думку, менавіта ўдзел у гэтых выбарах ці ў якіх і заўгодна выбарах, гэта не колькі праца з людзьмі, а колькі праца з грантадаўцамі. Выкарыстанне гэтых момантаў дзеля стварэння эфемерных нейкіх абстрактных праектаў, у тым ліку і з Караткевіч, для таго, каб атрымаць пад гэта грошы.
А вот, да речі, про Караткевіч. Павел, вот я хацеў сказаць, вот, асабліва ў светле той заявы Сергея, які сказаў, што ёсць, так бы мовіць, фейсбучная туса, якая некаму здаецца Беларусю, а ёсць астатняя Беларусь, вельмі такая велізарная. І вось многія заўважылі, што агітацыя Караткевіч у кампаніі была адрасаваная не толькі, нават не столькі класічнаму апазіцыйнаму электарату, яму часам некаторыя рэчы, якая яна нагаварыла, была не ў нос, колькі нейкім іншым людзям. І ў іх глядні лозунг быў выйці з электаральнага гетта. Вось на ваш погляд, ці атрымалася гэта? Ну, мы пакуль не ведаем лічбы, але, ну, тым не менш, вот па вашых адчуваннях. І вогуле, а ці ёсць яны тыя іншыя людзі? Вот ёсць Фейсбук, лепшыя людзі Беларусі, а хто яшчэ ёсць?
Што тычыцца Караткевіч, то, ну, насамрэч, скажам так, стратэгія гэтай кампаніі была, ну, прадумана даволі добра, гэта трэба прызнаць. Пытанне, сапраўды, яна намагалася скіраваць нейкія там лозунгі, нейкую свае тактычныя крокі для больш шырэйшага насяроддзе, то бок для тых, каму абсалютна абыякава беларуская сімволіка, беларуская мова, абсалютна абыякава, ці будзе Беларусь інтэгравацца з Расіяй, ці не будзе, ці будзе яна інтэгравацца з Захадам, ці не будзе. То бок яе прамовы, яе пазіцыя была арыентавана на, скажам так, на сярэдняга шэрага беларуса. І, напэўна, менавіта сярэдняму шэраму беларусу яна і спадабалася, бо ніхто не ўдаваўся ў нейкія там дэталі яе праграмы, ніхто не ўдаваўся ў дэталі яе інтэрв'ю, асабліва апошняга. То бок вось прыйшоў, была нарысавана вельмі прыгожая карцінка, і людзям гэтая карцінка, ну, калі не большасці, то, скажам так, ну, 20-25%, магчыма, яна і спадабалася. Але пытанне ў тым, што далей з гэтай карцінкай рабіць. Пакуль што на дадзены момант Караткевіч як была, так і застаецца карцінкай, якая стварыла даволі прыязнае асяроддзе і ўмовы дзеля таго, каб Захад інакш зірнуў на гэтыя выбары, інакш успрыняў Лукашэнка. То бок гэтая карцінка была выключна функцыянальная і выкарыстана, і выкарыстоўваецца яна, і ідзе на карысць толькі і выключна ўладам, а ніяк не грамадству. Бо пройдуць выбары, і пра людзей, як гэта было заўсёды, забудуцца. То бок гэты праект быў камерцыйны, часткова ён быў і будзе выкарыстаны ўладамі, і, магчыма, дзякуючы гэтаму Караткевіч зробіць сабе палітычную кар'еру ў межах канструктыўнай палітыкі і дыялогу з уладамі. То бок тое, што я і пісаў, апазіцыйнасць у дадзеным выпадку быў выключна толькі такі вонкавы маркер. А за гэтым вонкавым маркерам ніякай, калі дэтальна разглядаць і праграму, яе прамовы, ніякай сур'ёзнага палітычнага зместу няма.
Сергій, вось бачыце, нават ваш зацяты апанент прызнае, што Караткевіч атрымалася выйсці на нейкія іншыя сацыяльныя социальные страты, социальные слои. Але вот он лечит, что ну и ничего из этого не будет. Хай на вот 25% я нас подобалась. Ну и что, Ермошина там ей напишет 2%, ти на вот 15%. А после этого спадарыня Короткевич как бы растворится. И ти все ж таки это не так. Ти все ж таки, скажем, досвид Короткевич, так бы мовить, вот это сброя, этот накирунок, миновито на таких людей, и он потом будет на сам речь выкористаны и иншей часткой оппозиции.
По великим рахунку тут справа навод не у Короткевич особист, и мы абсолютно не ведаем ни як я на себе будем поводить, ни як будут складываться подеи. Далее справа у тем, что оппозиция стоит перед абсолютно серьезной задачей некой перезагрузки, абсолютной смены своего имиджу, подходу до людей, до акций. Я, скажем, назирал за натиральниками опошней вот оппозиционной этой маршрутки, где они прошли по городу с бел-червон-белыми стягами. Это абсолютно реакция мне нагадала, как у Вильни я натираю, как люди глядят марши кришнаитов, я даю это не долучиться до их, нема навод импульса внутренно. Это абсолютно не креативно, это не цікаво, это не привабливо. И тому оппозиции треба чекать некой перезагрузки, а Короткевич нашла все, что она говорит, это как бы десятая справа на выборах все говорит. Это ли основной посыл, який она дала, это то, что влада повинна почуть человека, влада повинна перестать душить человека, душить предпринимальника, душить культуру, душить СМИ. Это все самый головный посыл. Это инший тип влады, и он запотребованный в Беларуси сегодня. Короткевич выдала вот эту формулу. Это самое головное.
После вызволения Миколы Статкевича Павел Якубович, выступающий по белорусским телебачаниям, сказал такую дивную довольно, цикавую речь, что а вот как бы ему заняться как бы партийным будовництвом. Ну, то и есть партия, ну, хай бы он створил такую разгалинованную структуру по всей краине. Ну, тогда бы, как бы, вот это стало некой силой. Ну, зразумело, что господар Якубович человек, так бы говорить, лукавый. Але, а вот это махчима у Беларуси? Вот зараз, бо зараз уже идут размовы, скажем, что будет робить тая плыня позиции. Самый таки гучный отказ – это рыхтоваться до выборов 2016 года. Ти бойкотовать их, ти удельничать. А вот то, что мы с вами, люди немолодые, памятаем таки вырос – партийное строительство. Ти махчимое партийное будовництво у Беларуси? Сергей.
Безумовно, махчима, как у любой иншей краине свету, але партия будуется под парламентские выборы и под мясцовые выборы и выходит по этим механизмам. Коли это не будет...
Сергей, я вас перепыню. Но мы с вами в годы нашей молодости, да, вывучали партийное будовництво партии, якая рыхтовалась совсем не до выборов, я маю на увазе большевистской партии. Партии рыхтуются для политического деяния. Кто для выборов, кто до революции, про якія казав Павел. Партия – это есть некая структура. Так вот, махчима створение живой структуры в Беларуси?
Особисто я в это мало веру. Можно, наверное, сказать, не веру, потому что у нас сегодня громадская активность находится на узровне вот, гуртков, суполок, может быть, неких початков руху. До партии еще вельми далеко. Живая громадская активность. Не вот что-то инспированное, подрихтованное, проплаченное, а то, что идея как бы снизу.
А, Павел, и ваш отказ. Вот это же, правда, вельми важное питание. И многие отказы залежат от отказа на его. Потому что, коли вот нема некой спонтанной самоорганизации, коли громадство нездольное, все, скажем, влада перешкаджает, так само отказ. То, махчима, ну и застается только гранты споживать.
Два момента. Первый момент, вернемся до позиции Короткевича. Я хочу сказать, что она не первая, кто ожидала выкрастать такую нейтральную риторику и пойти третьим шляхом. Первый такой особый и довольно ведомый был Казулин в 2006 году, который хотел занять такую нишу помеж уладами и оппозицией и створить некий такой конструктивно нейтрально-политичный рух. Мы ведаем, чем это закончилось. В 2010 году такую позицию займали две особы, которые казали и про то, что треба дать волю предпринимательству, треба не поширить умовы для деятельности грамадзянаў. Гэта быў вядомы усім Міхалевіч Шалесь, і другая асоба гэта быў Раманчук. Мы таксама ведаем, чым гэтыя прамовы скончыліся і дзе на сённяшні дзень знаходзяцца гэтыя палітыкі. Што тычыцца руху, то, на жаль, у сённяшніх умовах, я тут абсалютна згодны з Сергеем, у сённяшніх умовах, ва умовах жорсткага аўтарытарнага рэжыму стварыць абсалютна аўтаномную, абсалютна незалежную палітычную сілу, якая б магла б уплываць, перш за ўсё апазіцыйную, магла б уплываць на палітычныя працэсы і ўдзельнічаць у гэтых працэсах, немагчыма. Бо што мы бачым за гэтыя гады? Асноўная мэта апазіцыі – падзяляй і гаспадаруй, і уладар. То бок, усе гэтыя 20 год улады накіроўвалі свой асноўны высілак на тое, каб паразделяць апазіцыйныя партыі, каб іх знішчыць. Вазьміце гісторыю любой палітычнай партыі ў Беларусі, колькі было ў іх падзелу. Напрыклад, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя перажыла, напэўна, 6 падзелу. БНФ расколаты. Стварыць сільную, здаровую палітычную партыю немагчыма. На сённяшні дзень чым займаюцца апазіцыйныя лідары, якія абвяшчаюць пра стварэнне новых нейкіх рухаў, як, напрыклад, Некляеў, стварэнне руху за незалежную Беларусь там і гэтак далі. Яны перацягваюць проста адных людзей з адных партый у іншыя партыі. Так стваралася, напрыклад, «Гавары праўду». Там вы не знойдзеце ні адной абсалютна новай асобы, усе яны былі перацягнуты з іншых партый. Дзеля таго, каб стварылася на сённяшні дзень, на маю думку, стварэнне новага руху, новай плыні, магчыма толькі знізу. Знізу, пасля таго, як тыя ж самыя працоўныя, тыя ж самыя прадпрымальнікі асэнсуюць неабходнасць салідарнасці, кансалідацыі дзеля таго, каб абараняць свае інтарэсы. Але нават паглядзіце, што адбываецца з прадпрымальнікамі, колькі там рухаў прадпрымальніцкіх. То бок нават на гэтай прасторы ўлада выкарыстоўвае той жа самы механізм. Пакуль сістэма будзе заставацца жорсткай, выкарыстоўваць рэпрэсіўныя метады на ўсе магчымыя пагрозы ў Беларусі, арганізацыйныя ці палітычная, магчымасць стварэння партыі адкрытага тыпу немагчыма. Магчыма толькі такія падпольныя суполкі, якія будуць займацца сабатажам.
Палітолог Павел Вусаў і аглядальнік свабоды Сергей Дубавец. Юрый Дракахрус праз 40 хвілінаў працягне абмяркоўваць выбарчую кампанію ў жывым эфіры свабоды са Святланай Калінкіным і Александрам Класкоўскім. А зараз былы прэзідэнты пра Беларусь Лукашэнку. Леанід Краўчук, першы прэзідэнт незалежнай Украіны, у інтэрв'ю свабодзе кажа пра тое, чаму Пуцін не меў бы вялікіх праблемаў, калі б вырашыў ажыццявіць агрэсію праз беларускую тэрыторыю.
Ну, я не верю, што Лукашенко может сопротивляться долу Путину сегодня. Если бы Путин решил осуществить агрессию через белорусскую территорию, он бы там не имел больших проблем. Не имел бы. Потому что Александр Егорович интересный человек, я не хочу давать характеристики, это не входит в мои представления, я с уважением отношусь к каждому человеку, тем более президенту. Но он часто говорит одно, делает другое, и в международных делах. То он заявляет о братских чувствах к Украине, то на другой день уже говорит о других таких оценках. Ну, это такая личность, но Александр Лукашенко – это личность для белорусов. И поэтому создали они этот Евразийский союз. Ну, пока я не слышу каких-то больших успехов, не вижу. Ни в Беларуси, ни в Казахстане. Наоборот, возникают постоянно проблемы. Потому что Россия продолжает свою гегемонистическую политику по отношению ко всем. И если Путин решил бы, я не верю в это. Ну, мы же можем, так сказать, и в плохом тоже прогнозировать нечто. Использовать белорусскую территорию для захвата, так скажем, откровенно Украины, он бы это сделал очень легко.
Ва Украіне 5 прэзідэнтаў, з іх трое былых знаходзяцца ва Украіне. Віктар Януковіч уцёк у Расію. У вас шмат калегаў прэзідэнтаў доўгажыхароў, напрыклад, Александр Лукашэнка, прэзідэнты сярэднеазіяцкіх краінаў, якія правялі рэферэндумы ў сваіх краінах і цяпер неабмежаваную колькасць тэрмінаў могуць балятавацца.
Это диктаторские государства. Только не демократические государства могут так поступать. Поэтому они, ментальность у них азиатская, а политические взгляды большевистские в подавляющем большинстве. И слово «демократия» для них не означает суть проблемы.
Что бы вы могли сказать президентам, которые не хотят, не могут бояться сходить? Чему добро быть былым президентом? Чему не треба бояться сходить?
Не надо сказать, что хорошо быть бывшим президентом. Вот вы правильно сказали второе. Не надо бояться уходить. Дело не в боязни только. А дело в том, что надо уходить. Если мы живем не по царским канонам, не по крови, не по принцам, мы не принцы и не цари, то народ избирает. Если народ избирает, то он имеет право переизбирать. Это надо уходить, если мы хотели бы открыть народу другой путь жизни, другую философию, другую ментальность, которая веками утверждалась другому, что есть царь-батюшка, есть хан, есть там какой-то князь, и он всем управляет. Они пока князья. И, к сожалению, я им ничего не могу порекомендовать. Я думаю, что еще пройдет не одно поколение. Если бы они понимали или чувствовали, что народ этого не хочет, и всегда есть угроза народа, иногда говорят, а что народ может? Вот наш Майдан показал, что народ может. Вы понимаете, Виктор Янукович не совсем глупый человек, будем так говорить, я его хорошо знаю. Он опытный, он сильный, волевой человек. Ну, у него были замашки такие, в общем, диктаторские, величие, солнышко такое небольшое. Но власть и сила внешне. Донецкие порожняк не гонят. Донецкие везде. Донецкие дают линию поведения. Да кто там может против нас, они считали. Кто? Открыто говорили. Леонид Макарович, я когда говорил, ну что вы волнуетесь? Я говорю, слушайте, назревает вот такая сложная ситуация. Да что вы волнуетесь? Да мы сейчас не хотим этим заниматься. Одним пальчиком шевельнем, и все станет на свое место. Шевельнули? То есть, когда участвуют в процессе политическом миллионы, может произойти мгновенно ситуация. Почему я говорю, что Россия может колыхнуться очень сильно и очень быстро? Может и нет. Так как Украина, собрался Майдан, студенты пришли, да? Потребовать одного подписать соглашение о ассоциации. Вот Янукович. Ничего больше. Во что приросло? Сегодня еще не можем собрать концы с концами. Территориальная целостность, война, гибель людей, президент в бегах, сотни людей убежали с Украины. Произошло все фактически в одну ночь. Несколько дней, и все поменялось. Стала другой Украина, другие взгляды, другие позиции и другие направления. Так может быть и в Беларуси, так может быть и в России, и в Казахстане. Там сложнее, потому что там очень, ну, ментальность людей другая. Но все равно время придет обязательно. Время придет для всех, когда человек скажет: «Я свободен». Выбираю жизнь такую, какую считаю возможным, не мешая жить другому. Но не заставляйте меня стоять на коленах и выполнять чужую волю. И на человека, и государство, и все придут к этому обязательно. Другого пути нет. Демократия не лучший способ управления, писал Черчилль. Но другого, к сожалению, говорит, другой формы я не знаю.
Былы президент України Леонід Кравчук про тое, чаму президентам треба сыходзіць. І пры канцы гэтай гадзіны эфіру апошняя кампазіцыя Лявона Вольскага. Саўка ды Грышка спяваюць пра выбары і пра Нобелевскую прэмію.
На выборы, друзья, вперед и с песней, чем дальше, чем все будет интересней. Но в меру интересно, все культурно, 100 грамм на грудь и печенье в урны. Я сам был председателем когда-то, студенты голосуешь так, как надо, а также люди из госаппарата, как надо голосуешь и солдат.
Это мышиная все волтузня, бо Алексеевич Нобель взяла. Выбору пора на не с Нобелем, дробная фикция, совка не более.
Какого грышка Нобеля, акщиш ты? Так надо, голосуют и артисты. Они уже проехали по щелам с шоу агитационным, но веселым. Они все объяснили хорошенько, что президентом будет самый сильный, достойный, самый-самый лучший, мудрый. 100 грамм на грудь и бюллетени в урны.
Выборы дея третьего пляну, коли поравнать с триумфом Светланы. Усим надокучили ваши фишки, дробные ширые хоры людишки.
Друзья, прошу, не слушайте убогих, и если надо, толханите убогих. На выборы берут белорусы, и не забудьте причесать усы.
Я постоянно голосовал, после чего был полный завал. Ликвость теперь не пойду я и врежьте, хочется верить, изменится нечто.